На руках, вітаю вас.
Добре.
Почнемо ми з Бахмутом, звичайно. Збройні сили України не дали ворогу оточити Бахмут, але ситуація у місті дуже важка. Про це повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. На його думку, актуальність утримання Бахмуту лише зростає, адже це стримує можливий наступ росіян і дозволяє українським захисникам краще підготуватися до бойових дій.
Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій. У той же час у боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська – штурмові загони Вагнера. Заяви Пригожина в черговий раз підтверджують, що після захоплення вагнерівцями Бахмута у противника будуть розв'язані руки, і він зможе розпочати широкомасштабний наступ із застосуванням армійських і десантних частин на бойовій техніці. Це ще раз доводить дуже важливу роль Бахмута в загальній системі оборони нашого угруповання.
Весь тиждень, зокрема, і до того, звичайно, ми говорили про Бахмут, але точкою відліку якоїсь нової трактовки того, що там відбувається, стало засідання ставки, яке відбулося в понеділок, так, коли президент Володимир Зеленський потім записав звернення, в якому розповів, що і генерал Сирський, і генерал Залужний на його питання, чи треба продовжувати оборону Бахмуту, ствердно відповіли. Тим не менш, є заяви американських експертів, є заява генерального секретаря Столтенберга, генерального секретаря НАТО, який говорить, що Бахмут може пасти там в найближчі дні. Ваше ставлення і до цієї ситуації, і ви були б на Бахмутському напрямку. Тож, якщо подивитись на це зсередини, щоб ви могли додати до цих різних, здається, думок.
Так, я був на бахмутських напрямках 110 днів і ночей разом зі своїм підрозділом аеророзвідки. Його, ну, напевно, специфіка в тому, що аеророзвідка бачить не тільки те, що перед твоїм окопом, ну, а трошки більше. Кожен день ми отримали різні завдання, тому для мене назви сіл навколо Бахмута є, ну, дуже добре знайомі, а деякі конфігурації посадок я можу впізнати сьогодні. Всі ці Кліщівки, Курдюмівки, Привільні, тим більше Солідар, там, Опитне і так далі, для мене це не просто назви, а конкретні напрямки і дії. За ці 3 місяці ситуація багато разів мінялася, бо коли ми приїхали ще в середині листопада, буквально через декілька днів почався український контрнаступ, який відкинув противника десь кілометрів на 5-10 вглиб на схід. Потім пішли важкі дощі. Найстрашніше, що я бачив, це по коліно в багнюці наша героїчна піхота, а потім мінус 20 морозу, і все це під шквальним вогнем супротивника. Потім наступний етап ніби стишення, але падіння Солідару, який кинув новий виклик для Бахмуту. Адже втрата Солідару означала втрату основної траси на північ, в сторону лиману від Бахмуту. Потім наступний їхній наступ на Курдюмівку, Кліщівку, Олександрівське перекрила, ну, взяла під вогневий контроль другу дорогу на південь, тобто в сторону Костянтинівки. І зрештою, розвиваючи свій наступальний потенціал через поля і невеличкі села, росіяни стоять, ну, от останній день, коли мене зняли з фронту, росіяни стояли за 1,5-2 кілометри від останньої дороги, яка веде на Часів'яр, Хромове. А 1,5-2 кілометри – це відстань, яка дозволяє використовувати ПТУРС, наприклад, для того, щоб збивати і автомобілі, і бронетехніку, і навіть просто групи наших військовослужбовців. Коли літаєш зверху, бачиш просто купи ПТУРСів. Вони до того образили, що стріляють навіть по 2-3 солдатам з них. Так багато в них є. Правда, це означає, що вони компенсовують різке падіння артилерії. Артилерійський вогонь з боку ворога впав дуже відчутно на всіх фронтах. Щоб ви розуміли цю оцінку, да? На піку росіян, скажімо, часів звільнення Херсона, росіяни стріляли 60 тисяч разів по всіх фронтах в день. У нас було 6-8. На піку битви за Сєвєродонецьк росіяни стояли 80 тисяч по всіх фронтах в день. У нас було порядку 10. Зараз вони стріляють 23 тисячі на всіх фронтах. Це падіння майже в 3 рази від піка. У нас приблизно 20 тисяч.
Парітет.
Це я кажу про всі. В Бахмуті, зокрема, наша артилерія стріляє приблизно стільки ж. Щоправда, в них більше реактивних снарядів. У нас більше західної артилерії 155-го калібру. Це не стосується всіх інших фронтів. Кажу те, що бачив своїми очима в бахмутському напрямку. На питання, чи потрібно обороняти Бахмут, я би, з вашого дозволу, сказав трошки ширше. Чому взагалі Бахмут штурмують росіяни 8 місяців? І чому для нас так важливо його оборона? Крім того, що правда, є символічне значення оборони міста фортеці, є ще, на моє глибоке переконання, і військове значення. Звичайно, я не можу, скажімо, змагатися із головнокомандуючим Збройних сил або командуючим сухопутних військ. Тим не менше, мені здається, все достатньо зрозуміло. Давайте піднімемо масштаб. От крім Бахмуту, піднімемо масштаб, подивимося на весь Донецький фронт. На півночі Лиман і Кремінна. По центру Бахмут і практично такі невеличкі дузі заокруглення до Вугледару на півдні. Ось це і є Донецький фронт. Проти нас супротивник тримає на Бахмуті близько 30 тисяч військ, тепер вже 25, з незначною кількістю артилерії і танків. На флангах по 110 тисяч орків і по 2 тисячі танків та бронетехніки. А тепер уявіть собі, що центр проривається. От Бахмута ми відійшли в силу якихось причин, як, наприклад, Солідар. 100-тисячні угрупування на флангах елементарно оточують і Кремінну Лиман,
і фактично
об'єднують. І Вугледар Мар'їнку. Два величезних котла. 100-тисячне угрупування з 2000 бронетехніки може в розірваний на Бахмуті фронт могло би оточити фланги. Що воно потім зробить, чи об'єднається, чи роз'єднається, це вже не принципово, але цей катастрофічний сценарій якраз вдалося уникнути, або цей план вдалося зірвати героїчною обороною Бахмуту. На запитання, чи потрібно продовжувати, я не маю права відповідати. Не тому, що боюся або ще щось. На це питання може відповісти тільки той, хто володіє інформацією, чи достатньо в нас резервів боєкомплекту. Чи достатньо у нас резервів бронетехніки і підготовлених підрозділів? Чому? Всі успіхи росіян за останні півтора місяці. Солідар пав на початку січня, сьогодні маємо початок березня. От за цей період росіяни повільно по одній-дві посадки в день повзли для того, щоб перерізати останню дорогу. Чому їм це вдавалося? В Бахмуті дуже відчутний снарядний голод з нашого боку. Я казав про те, що ми стріляємо приблизно однаково, але якщо у росіян просто нема боєкомплекту, то у нас вони зосереджені на флангах. Під Угледаром йдуть танкові клини, їх знищує рота, там потрібніше. Під Лиманами йдуть постійні бої, знову ж таки, з величезною кількістю бронетехніки. На Бахмуті так сталося. Це чутно і видно. Ну і враховуючи, що я штурман дрона, моя функція – дати картинку з дрона артилеристам і скоригувати вогонь. Останніми днями було видно, що снарядів є недостатньо. Так от відповідь, чи ми можемо і чи ми маємо утримувати Бахмут, лежить в площині тих, хто володіє цією інформацією. Це тільки вищі військове керівництво країни. Чи є в нас запас БК? Чи є в нас запас підготовлених підрозділів? Чи є в нас запас бронетехніки? Якщо є, Бахмут треба тримати. Він зручний для оборони.
Я не можу не поставити це питання, і воно особисте. Ви написали пост 6 днів тому, я сьогодні перевірив, стосовно того, що вас, процитую, вчора отримав персональний наказ вибути з підрозділу ЗСУ Бахмуту і продовжити службу в ТРО 110 днів. Це мілка політична помста не зробить Україну сильнішою. Що ви мали на увазі? Це перше. І друге, я також не відкрию таємницю, що в соціальних мережах деякі люди проводили піар-кампанію проти вас, говорячи, що вас на Бахмуті немає. Що ви такий турист, вибачте на слові. Так? А що це було? Що це за політична помста? Чи пов'язані ці піар-кампанії, ці звинувачення з вашою реакцією на ваше переведення?
Давайте почергово. Я пішов в територіальну оборону на другий день війни, 25 лютого. Запис військовому квитку, 206-й батальйон ТРО, який вже через тиждень стояв біля взірваного мосту на Ярпінь, а чуть пізніше на Гостомельському шосе. Там ми провели перші місяці, я б сказав, адаптаційно до такого періоду, бо ну, великого там військового викликів для нашої, принаймні, роти не було. Тим не менше, навчилися деяким премудростям військової служби. В тому ТРО я служив стрілком. В силу того, що є офіцером після військової кафедри і політеху, офіцер, згідно порядку проходження служби, якщо він обіймає нижчу посаду, знаходиться в розпорядженні начальника батальйону і відкомандировується на якусь посаду. Я був стрілком, потім техніком. Функції від цього не змінялися. Автомат, прилад ночного бачення і вперед в окопи на чергування. Так, після цього так я провів з квітня по серпень місяць на Миколаєві, рівно на межі між Миколаївською і Херсонською областю, перед населеним пунктом Правдіна, а ми стояли в населеному пункті Прибузьке. Прилітало до нас в село десь так порядка 30-40 разів в день, що таке приходи і виходи навчив. Противника бачили декілька разів близько, в основному далі. Насправді просто вели чергування і були в основному другою лінією 28-ї бригади ЗСУ. Інколи, правда, перетворилися в першу лінію, ну, в нуль, в силу різних коливань фронту. Там були перші поранені, перші 200-й, перші похорони побратима. Звідти нас відправили, да, після цього було прийнято, на моє переконання, політичне рішення. Усіх, хто був пов'язаний хоч якимось чином із Порошенко, як, наприклад, пан Турчинов, пан Демчина, пан Луценко, ну і так далі, списали з фронту в резервний батальйон. Генералів відправили в розпорядження командуючого ТРО, де вони по сьогоднішній день знаходяться в такому, я б сказав, політичному резервації. В його розпорядженні. А я, будучи, ну, все-таки офіцером нижньої ланки, знайшов вільну офіцерську посаду в 251-му батальйоні ТРО, де й почав служити. Вже на офіцерській посаді. Але служба протікала в центральній Україні, з моїм обличчям ходити і всім пояснювати, що я тут роблю в одному із міст центральної України, було важко. Тому побачив, що така ж сама група страждає в тилу. Це група мадяр, які займалися безпілотниками. Для них це було вдвічі більше випробування, бо це як хірург, він має працювати пальцями кожного дня. Льотчик не може через 2-3 тижні бути повноцінним без практики. Тому прийшлося включити деяких знайомих, і в результаті, після Покрови, 16 листопада, я прибув разом з спеціальною групою дронів, 26 чоловік, в місто фортецю Бахмут. Там провів своїх 110 днів. Весь цей час, від лютого по, ну, останній по лютий,
ну, так.
Я жив, спав, чергував, їв. Так само, як і всі мої солдати. Так само хоронив друзів, так само радів перемогам, так само переносив відступи важко і так далі, і так далі. Комусь щось пояснювати, показувати вам відео, фотографії не буду. Я служив щонайменше в двох ротах і одному взводі. Це близько 150 чоловік. Все дуже легко. Любий журналіст, особливо ті, які мене не люблять, а такі, звичайно, є, можуть поїхати і спитати конкретно в тих, хто служив зі мною в одному підрозділі. Не взагалі десь там в батальйоні чи там в ТРО, а от в конкретних ротах, в яких служив Луценко. 6-та рота 205-го батальйону, 1-ї рота 251-го батальйону і група птахів Мадяр. Я їхав туди не для піару, тому демонструвати кожен день, ну, наприклад, дзвінки, коригування і так далі, не буду. Смисл мого перебування там дуже простий. Я вважав і до сих пір вважаю, що політики, які займали високі посади, які агітували за європейську Україну, зараз мають бути там, де вирішується це питання, на фронті. Я не один, тут дуже важливо підкреслити, Валер.
Так.
Колишній керівник Нацполіції України, також на Донецькому фронті, правда, в районі Авдіївки. Колишній керівник столичної поліції там само, він сам уродженець Горловки. Колишній депутат Рудик, колишній губернатор Тернопільщини Барна, колишній міністр транспорту Омелян. Всі вони на фронті. І я вважаю, це правильний вчинок не тільки для власної самореалізації, як громадянина, але це й дає якусь, ну, скажу відверто, добрі емоції для тих, хто там нас бачить.
Якщо дозволите, зараз...
А я зараз перейду на відповідь, чому ж мочить?
Давайте так, я підозрюю, що це буде відповідь не коротка. Так?
Я якраз хочу коротко, але, Валерій, ти знаєш, я так не хочу взагалі відповідати. Мені боротися з Верховним Головнокомандувачем Зеленським дуже неприємно. Я за всю війну не написав жодного критичного допису щодо нього, бо щиро вважаю, наскільки він був некомпетентним до війни, настільки він настільки він потрібен Україні зараз. Бо саме зараз таланти Зеленського є безспірними. Він найкращий комунікатор для України і для всього світу. І будучи лідером геройської війни народу і ЗСУ, мені неприємно, що він припускається таких дрібних політичних кроків, як, наприклад, звільнення з фронту колишніх своїх політичних опонентів.
Зараз з нами на зв'язку Анатолій Сидоренко, командир ССО «Азов Харків». Пане Анатолію, вітаю вас.
Доброго дня.
Ви нещодавно повернулись з Бахмуту, наскільки я знаю, так?
Так, наш підрозділ... бойові завдання в Бахмуті. Зараз ми на відновленні.
Пане Анатолію, звичайно, перше питання, воно буде стосуватись безпосередньо ситуації під Бахмутом. Ось всі ці дискусії, які більш за все проводять цивільні, так, а не військові, стосовно треба звільняти, не треба звільняти Бахмут, відходити, не відходити. А ваша думка стосовно цього приводу, будь ласка, якщо можна.
Дивіться, з цього приводу хочу сказати кратко щодо думок людей, які не мають відношення до Збройних сил України. Я пропоную їм свої думки залишати лише думками. Дуже неприємно чути і читати, коли там люди, які не мають відношення до цього, висказують якісь свої там висновки з цього приводу. Це все неправильно. Наше керівництво країни і наших підрозділів і Збройних сил України зараз робить все, щоб наша країна залишилась цілою, і щоб щоб російські війська не пройшли далі, ніж вони зараз знаходяться. Тому всі ці питання, вони там, знаєте, як кажуть, на кухнях, вони, звичайно, можуть там люди спілкуватись про це, але у нас повинна бути одна позиція. Ми повинні захищати свою країну. І нікуди відходити ми не повинні. Якщо, звичайно, буде така ситуація, якщо буде кільце там зачиняти, ще щось, я впевнений, що наше керівництво приймуть правильне рішення, і ми зробимо так, щоб великих втрат не понесли. Але на даному етапі нам треба захищати нашу країну.
Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, про тих, хто протистоїть. Так? Ми багато говоримо про Вагнер. Так, і що це перша лінія, наскільки я розумію, йде. Якщо це дійсно так, підтвердіть, будь ласка. А по-друге, ми дуже мало говоримо про регулярну армію Російської Федерації. Чи є її представники, чи війна за Бахмут, а це війна, яку веде чесна кампанія Вагнер проти українських Збройних сил. Чи це не так?
Зрозумів ваше питання. Звичайно, це не так. Більше ми згадуємо і всі згадують саме про ЧВК «Вагнер». Чому? Тому що вони більш ефектніше помирають. І в дуже великій кількості кожен день. Бо їх взагалі не рахують. бо у них немає там дороги назад. Ми дуже багато теж чули історії, спілкувалися з полоненими. Вони там розповідають, як їх там, по їхньому кажучи, там і опускають, і що з ними тільки не роблять, саме для того, щоб вони вже не мали ніякого стимулу повертатися назад. Тому так, тому їх як звичайне м'ясо кидають в перші лінії. Вони собою прощупувають, де більш укріплена позиція, де менш укріплена, і звичайно, там, де трошки виходить просунутись вперед, тоді за ними вже йде більш підготовлені ЧВКшники, а за ними вже регулярна армія.
А кадирівці, наскільки вони задіяні чи не задіяні під час Бахмутської операції? Чи є така інформація?
Щодо наших саме напрямків, ми не зустрічалися так от, щоб впряму з кадирівцями. І взагалі я за всю цю війну історії про кадирівців слишу тільки більше, де вони в тилу там. Як тільки вони виходять на передові позиції, у них дуже багато великі втрати. Ну, звичайні втрати для російської армії, звичайно, але для них це не так, вони це сприймають не так, як ЧВК «Вагнер», тому вони швиденько виходять і більше, як і було там всередині там минулого року, вони як загранотряди справляються дуже гарно з цією роботою.
Пане Анатолію, останнє питання буде, воно буде стосуватись безпосередньо вас, ну не персонально вас, а СО «Азов». Що мотивує людей, які служать з вами? Ну, окрім, я розумію, патріотизм, рік вже триває війна, але люди вигорають, так? Що допомагає вам триматись на цій війні безпосередньо?
Звичайно, звичайно, на жаль, люди втомлюються, люди вигорають, люди помирають. Це дуже така, звичайно, погана річ, але ми від цього не можемо нікуди дітися. Звичайно, люди 300 є. Тримаємось, мабуть, тільки... Ну, ми розуміємо, що у нас дороги назад вже немає. У нас її вже немає ще з 2014 року. У більшості там наших підрозділів. А зараз як ми можемо не триматись? Ну якось, звичайно, там якісь нагороди за успішні операції, це звичайно підіймає настрій всім бійцям. Якась західна зброя, яка надходить, знаєте, бійці вже ходять там не з радянськими ПМами, а з глоками і беретами, це також підіймає настрій. У нас всі зосереджені саме на війні і на військовій справі цей рік. Вже більше року. Тому от тільки такими методами і підіймаємо настрій.
Зрозуміло. Дякую вам дуже. Дякую. Анатолій Сидоренко, командир ССО «Азов» Харків, був зараз з нами на зв'язку. Повертаємось в студію. Юрій Луценко, капітан Збройних сил України, свого часу генеральний прокурор України. Ми завершили тему, так, з...
Дивіться, щоб завершити тему про те, чи щодо мене були політичні дії, чи якісь інші, все дуже просто. Я зараз знаходжуся в розпорядженні командою 4 за його рішенням. Тобто із свого рідного батальйону я знятий з посади офіцерської, переведений в його розпорядження, а сам батальйон отримав команду на підготовку до виступу на Донецький фронт. Якщо я піду з ними, значить я помилився, що до мене немає ніякої політики. Якщо мене залишать тут, у Києві, тим самим не даючи можливість реалізувати мій громадянський обов'язок воювати, тим більше після набутого досвіду і можливостей. Значить, на жаль, в країні навіть в час війни ніхто не забути і нічого не забути в гіршому її варіанті. От і все.
Давайте поговоримо про нашого... ворога безпосередньо, про вагнерів, так, у них там теж така ситуація.
Тут дуже коротко, Володимир. Тут дуже коротко.
Давайте.
Вагнерів перед Бахмутом було, за оцінками нашої розвідки, 45 тисяч. Зараз 7.
Зараз 7.
Тому один із наслідків битви за Бахмут в тому, що ЧВК Вагнер як мілітарна сила вся скінчила, закінчилась. Вони ще є. І з дрона дуже легко це побачити. Вони ходять в білих пов'язках. Регуляри російської армії в червоних. Останнім часом червоних пов'язок стало значно-значно більше. Вони більші, це, як правило, десантура. Ну і наші хлопці сміються, кажуть, це добре, бо десантники більші, в них легше попадати. Але якщо без жартів, бо там ситуація дійсно складна, Вагнер перетворюється в класичну політичну фашистську силу всередині Росії, і їхні там пригожинські турпоїздки під Бахмут насправді мають за ціль саме політичні процеси в Росії. Ну, це класичне СС,
так,
яке фашистськими методами хоче впливати на подальшу фашизацію Росії.
Вони Пригожин плакався сьогодні, так, що його відімкнули від урядової лінії зв'язку, заблокували всі там пропуски до там урядових до міністерств безпосередньо. До того він жалівся на те, що йому не надають БК, і вони там потерпають від цього. Судячи з усього, його кар'єра вже закінчується.
Я так не сказав.
Чи ні?
Ну, все почалося з Солідару. В Солідар зайшли дійсно вагнерівці першими. І для нас було дуже дивно бачити, що після цього будь-які артилерійські враження з боку росіян припинилися. Ми зрозуміли через декілька днів, що регулярна російська армія в силу конфлікту між Пригожиним і командуванням російських загарбницьких сил просто закрили двері за ними і залишили нам їх на розтерзання. І от наші літачки координували день і ніч удари по приміщенням в Солідарі або навіть по вулицям, де скупчувалися вагнерівці, і ми їх мочили, як хотіли. І це мовчазне спостерігання російських збройних сил нам дуже було на руку. Те, що від них залишилося, кинули знову на оці малі штурмові групи, які атакували, перерізали дороги. Це відкрита місцевість, і їх також там задоволенням нищили. Тобто, ще раз, Вагнер як мілітарна сила, не скажу, що вже нуль, але на мінімумі. Але саме тому абсолютно протилежному боці росте їхня популярність в Росії. Саме Пригожин сьогодні в позі ображеного героя, прости господи, є лідером російських фашистів. І це набирає оберти, і саме тому йому відключають телефони, його відключають засоби масової інформації, йому не дають БК. До речі, вважаю, що це дає великі козирі нам при подальшій битві за Бахмут. Ну, але про нього говорити особливо нічого, бо ну, це чисто фашистська чистий аналог штурмових загонів Гітлера, ну, в сьогоднішній Росії.
Ну, Гітлер, він координував і він курував, якщо хочете.
По всякому, товариш Рем.
Товариш Рем, це був на початках.
От це так? Якраз є, і Пригожин, це початки.
Це є початки.
Тому йому треба не скаржитися на телефонний зв'язок, йому треба мішок готувати, так, чорненький.
Про інших. Сьогодні було повідомлення Центру національного спротиву стосовно того, що ось буде навесні чергова хвиля мобілізації в окупованих частинах Луганської і Донецької областей. І ядром стануть юнаки 2006 року народження. Все вони дійшли до дітей, так я розумію, на окупованих територіях. Чи можна цьому запобігти? Чи це все ж таки факт, що вони не кидають своїх дітей, так, вони не забирають своїх дітей, але вони забирають дітей українців, якби ми до них не ставились, на окупованих територіях?
Насправді, коли йде дискусія про те, чому росіяни не жахаються своїх втрат, то в цьому вашому запитанні є відповідь. Бо велика доля 200-х росіян – це загнані на фронт жителі окупованих територій. Це велика, до п'ятої частини, напевно, доля саме так званого ЛНР, ДНР. До речі, Крима майже немає. Ну і вони добивають їх до ручки. Як цьому запобігти? Все в руках жителів тимчасово окупованих територій. Я не вірю в те, що нема методів відмовитися або уникнути безглуздої смерті проти своєї ж країни. Методів здатися, методів втекти є завжди достатньо.
Давайте трохи перейдемо на інший бік нашого кордону. Росія планує провокацію на кордоні України з Білоруссю. Окупанти для висвітлення подій відправляють туди пропагандиста Соловйова. Про це повідомляє українська розвідка. Спецпризначенці наголосили, Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.
Отриману інформацію, що найближчим часом військово-політичне командування РФ планує проведення масштабної провокації на кордоні України і Білорусі. Для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Володимир Соловйов. 11 березня планується організація телерадіо «Моста» та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІв РФ. Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об'єктів, інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.
Це якась така нова тактика. І наскільки я розумію, Руський, так вони себе називають, Руський добровольчий корпус, який зайшов 2 березня в Сушани, він попередив щось таке, тому що була інформація, що напередодні, наприкінці лютого, рашисти перекидали колони саме на цей напрямок. І я чув інформацію про те, що нібито за 2 години до того, як росіяни мали створити якусь провокацію, там зайшли РДК, так, і вони її зірвали. І що це за така гра оперативна, якщо можна?
Чесно кажучи, я не вірю в те, що росіянам ще потрібна якась провокація. Угу. Вони вже більше року воюють всім своїм колосальним арсеналом проти України, всіма.
Але можливо, це для білорусів? Білорусам, щоб в них вони стали такими ж росіянами, так щоб вони от теж оборились на нас і сказали, точно, все.
Дивись, я вважаю, що ситуація йде зрозумілим шляхом. У росіян було вікно можливостей між, надходженням в Україну великої партії західної бронетехніки і далекобійної, в першу чергу, ракетної артилерії і погодними умовами. Їм не повезло, навіть в Бахмуті зима була відносно теплою. Зараз кваша, але вони можуть зараз щось змінити в цій конфігурації тільки до квітня-травня, коли наш ударний кулак для контрнаступу буде готовий. Саме тому вони б'ються за Бахмут, я вже сказав. Моя точка зору в тому, що вони хочуть розірвати наш фронт на північний і південний вузол. Саме тому найбільші бої йдуть під Угледаром, де на полях своїми очима бачив, їздив до артилеристів, приблизно в одному секторі стоїть 150 підбитих уже бронетехніки ворога. І за дні настрілюємо тисячі орків. Там ідуть великі бої, і, чесно кажучи, я б закликав журналістів звернути увагу
на Вугледар.
Що на Вугледар. Бо від Вугледара, якщо вони приходять до Покровського, є Покровськ, місто, а є Покровське,
так.
Від нього поворот на Запоріжжя буквально 100 кілометрів. Тобто від Крима Васильівка, Гуляйполя 50 кілометрів, звідси і план росіян максимум – прорвати Вугледарський фронт і піти на Запоріжжя. Таким чином, зробивши коридор між Кримом і Донбасом товщим, щоб не дати можливість нам контрнаступу йти на Мелітополь в свій час. Поки що, слава Богу, слава Збройним силам, наші зривають ці плани. Ні під Мар'їнкою, ні під Авдіївкою, ні під Угледаром, ні під іншими містами вони не змогли пройти на будь-яку серйозну відстань. В основному нищаться мінами, і це, до речі, привіт, що мало би бути на Чангарі, якби. Там працює дуже добре українська артилерія з достатнім БК, і там героїчно стоять декілька високопрофесійних і досвідчених мотопіхотних бригад. Таким чином, але дивитися за цим треба, бо це один із самих гарячих вузлів. Тепер дивіться, запитання по Білорусі. Навіщо взагалі якісь атаки з Білорусі? Як уродженець Рівненської області, зразу скажу, якщо українська армія і влада готується до наступу з півночі, то цей наступ є безглуздим. Це непрохідні болота, непрохідні пінські ліси по всій протяжності білоруського кордону. Це двохрядні дороги по цих лісах з безлічю маленьких і великих мостів. Достатньо замінувати, достатньо розставити нормальні секрети і протитанкові розрахунки, щоб ніякий наступ ні до Гостомеля, ні до Рівненської атомів, ні до Чорнобильської атомів не було взагалі мови. Після всіх уроків минулого лютого туди відправлений генерал Наєв, один із самих досвідчених і енергійних генералів, колишній керівник АТО в 16-му, десь 17-му році. Знаючи його енергію і знаючи дещо від своїх земляків, там уже не те, що російська армія, там, по-моєму, вже контрабандисти не прийдуть. Що взагалі не вдавалося ще ні одній владі.
Ні одній владі, це правда.
Тому думаю, що все це лише відволікаючі маневри, щоб не дати Збройним силам України зняти частину своїх підрозділів з того напрямку і перекинути на контрнаступ, весняний контрнаступ. І не більше того. Провокації, не провокації. Абсолютно доля. Дивіться, білоруси не одурманені пропагандою так, як росіяни. Що б їм не робили, вони не хочуть війни. Друге, проти Лукашенка виходило 80 і голосувало 80% білорусів, впевнений, що і Збройних сил також, або принаймні їхніх рідних. І третя історія, я вже сказав, потенціалу для наступу у Збройних сил Білорусі, ну, може хіба до першого прикордонного стовба і бажання. Хто хоче, навіть Лукашенко війни насправді не хоче. Лукашенко – це ж чистий генерал Франко, якому Гітлер дав владу, але який йому ні разу нічим не допоміг, крім добровольців.
Так.
І просидів, і торгував при цьому на два фронти – і британцям, і німцям. Це та сама історія. Це класичний картопляний дуче, бо в кожного Гітлера має бути своє дуче. Оце воно картопляне дуче. Бігає між цільцями, петляє, намагається відтягнути час. Поки що це нас влаштовує. А росіян, напевно, не дуже влаштовує, тому не звертайте особливу увагу, хоча для журналістів це цікава тема.
Приймається, не можна було не спитати, я навіть не буду питати.
Хоча, Валя, я не виключаю, щоб бути потім не дурним, що вони можуть розпочати війну і пройти кілометрів 20, просто щоб скувати наші сили.
Ага.
Це я собі допускаю. Але щоб вони могли пройти глибоко, становити знову загрозу для Києва, для Луцька, для Львова, як там дехто пише,
ну, так.
Я це не пропускаю взагалі.
Потрохи ми так переходимо до питання про контрнаступ, так, і ви говорите про квітень-травень, сформується кулак. Економіст на цьому тижні написав, що ми формуємо 6 бригад. Так, чисельністю 20 тисяч осіб, що 40% військової допомоги, яку обіцяв Пентагон, вона вже надійшла. Все йде за планом, я правильно розумію? Все добре.
Напевно, тільки ніхто не знає плану.
Ніхто не знає.
І це правильно.
Добре. Я маю на увазі про постачання західної зброї. Я розумію, що нам треба швидше.
Так я саме про це.
Ага.
Дивись, війна. Ще з часів Сун Цзи, японського класика,
китайського
класика військового мистецтва, це в першу чергу хитрість. Не треба брехати своїм людям, але зберігати хитрість і запускати різну інформацію про те, коли, де і як буде відбуватися наступ, треба. Тому дивіться, ніхто не знає, скільки в нас цієї техніки західної, ніхто не знає, скільки в нас підготовлених на Заході і озброєних на Заході готових бригад. І це правильно. І давайте не будемо і ми порушувати це правило.
Добре, давайте
про. Я скажу одну фразу, яку от в доповнення до включення керівника ССО Азов, я також хочу сказати. З часів, по-моєму, це був листопад місяць, коли генерал Залужний опублікував свого листа, здається, Financial Times. Це було таке відро холодної води на свідків рожевих єдинорогів.
Ну, він давав інтерв'ю економісту. Так, був текст з Забродським.
Коли він писав про те, що нічого ще не закінчено, що попереду дуже важка війна з дуже серйозними супротивниками, є величезні виклики. І тоді це було таке просто от відро холодної води, бо єдиний марафон народив купу свідків рожевих єдинорогів, що наші котики вже ось зайдуть в Крим і на Кубань. І тут раптом він вилив воду. Я його після... Я не зустрічався з генералом Залужним, на жаль, в своєму житті. Мало його знаю, але от цей документ вселив в мене дві думки. Перше, ми маємо справу з компетентним, впевненим в собі військовим керівником. І друге, він не бреше своїм людям, а готує їх до важких викликів. В зв'язку з цим, із всіма, з ким я спілкувався на фронті, я не знайшов хоч одного, хто сказав би, що він сумнівається в Залужному. Ми довіряємо вищому керівництву. І коли наступати, як наступати, на якій лінії тримати оборону або де переходити в наступ, мають приймати вище військове керівництво.
Так і буде. А зараз з нами на зв'язку Юрій Білоус, адвокат. Він займається збором доказів воєнних злочинів. Пане Юрію, вітаю вас.
Вітаю вас, студія. Пане Юрію, вітаю вас. Приємно вас бачити живим в студії. Вітаю.
Вітаю.
Живим. На цьому можна було ставити крапку. Але привіт у нас сумний. Сьогодні регіональне управління Сил територіальної оборони «Північ», вони спростували попередні дані про особу українського полоненого, якого вбили російські окупанти, які розстріляли його за слова «Слава Україні». Тепер ми точно знаємо, що це Олександр Мацієвський, 80-го року народження, він воїн 163-го батальйону 119-ї окремої бригади терору Чернігівської області. Пане Юрію, ось це жахливий факт, якщо дозволите. Це кваліфікація яка? Що ми побачили? І як вам здається, наскільки це розповсюджене явище по відношенню до наших військових з боку рашистів?
Те, що ми побачили саме розстріл нашого солдата за слова «Слава Україні», це безумовно, чітко і очевидно, це воєнний злочин, це порушення правил і законів війни. Таким злочином оцінку надавали ще після Першої світової війни, після Другої світової війни. Людина, яка знаходиться без зброї, не приймає більше участь в веденні бойових дій, знаходиться під владою іншої сторони, сторони супротивника, вона перебуває під захистом Женевських конвенцій, під захистом цих таких правил війни. Її не можна атакувати, все. Вона припинила бій. Вона здається, вона знаходиться в полоні, вона має статус захисний. І цього захисного статусу людина може позбавитися лише тоді, коли вона, наприклад, здалася в полон нібито, а потім продовжує бій, відкриває вогонь, чи намагається тікати. На цьому відео ми нічого не побачили. Наш солдат стоїть з цигаркою, беззбройний, там поза кадром знаходиться, ну, щонайменше двоє людей, які знаходяться зі зброєю, тому очевидно все. Це воєнний злочин, у нас за це передбачено максимальне покарання, це довічне позбавлення волі, стаття 438. Тут все очевидно, головне цих людей знайти, головне цих людей піймати, посадити на лаву підсудних і покарати по всій суворості.
Що стосується розповсюдження, ми побачили цей факт, тому що нам його показали. Але я так розумію, є багато фактів, чи не багато фактів. Я про це хочу спитати, бо ви збираєте ці докази. Наскільки це дійсно практика по відношенню до нас?
Так, ми можемо тут подивитись на те, що тут є практика, тому що ось все те, що в правилах війни, пробачте, я тут говорю як юрист, розумію, що ми от на українську аудиторію говоримо, і нам тут в більшості випадків абсолютно все зрозуміло. Але ось на війні є певні такі категорії, які перебувають під захистом. Це військовополонені, це люди, які здаються в полон, це лікарі, наприклад, це представники Комітету Червоного Хреста. Я працював з людьми, які втратили близьких, наприклад, дівчина, яка втратила чоловіка, якого вбили, незважаючи на те, що він жодного відношення до армії не мав в Київській області. Більше того, він мав такий жилет Червоного Хреста. Я впевнений, що і росіяни точно його бачили, тому що потім з тілом ця жилетка там також поруч знаходилася. Я думаю, що точно ми не знаємо про багато випадків, які насправді відбуваються. І це відео – це такий індикатор того, яким чином росіяни сприймають цю війну і що вони сприймають за законну ціль на війні. А законна ціль на війні для росіян – це українець. І якого вони вирізняють оцю національну ознаку? Саме за, я не знаю, там, можна знаходили прапор, можуть тебе піддати тортурам. Людина тут сказала «Слава Україні», та ще й перебуває в формі Збройних сил України. Цього вже достатньо для них, для того, щоб вбити такого чоловіка. Тому за цим відео, за цим вбивством ми можемо побачити таку повну картину того, як вони сприймають цю війну і як вони сприймають українців, в принципі, як загрозу для своєї армії, для своєї держави в цілому. І що для них є українець? Українець для них є на сьогодні законною ціллю. Людиною, яку можна піддавати тортурам, вбивати, гвалтувати, позбавляти волі, перевозити в Білорусь, саджати в тюрму в Росію, в незалежності від статусу, в незалежності від підстав. І в цілому сприймати як, ну, як щось таке, що не може мати права. Угу. І тому ми бачимо такий результат.
Ну так, вони нас дегуманізують, ми для них ну, вже і не люди. Так? І коли ти читаєш коментарі і рашистів, так, які коментують вбивство людини, просто вбивство людини, вони не бачать людину перед собою. Так? Вони бачать українця, але не бачать людину. А ще одне питання, воно, я розумію, воно загальне, але тим не менш, покарання за такі злочини, постійно ведуться якісь дискусії стосовно Міжнародного кримінального суду, Гаги, воєнних злочинів, покарання військово-політичного керівництва Росії. Сьогодні «Нью-Йорк Таймс» пише про те, що американська армія, Пентагон не дуже хоче співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом, з Карім Ханом, прокурором. Так? Що відбувається зараз? І я розумію, ми не можемо говорити про те, коли ми отримуємо справедливість по відношенню до тих, хто, ну, зокрема, вбив Мацієвського. Але рух, як би ви оцінили в цьому напрямку зараз?
Рух би я оцінив в цілому дуже гарно, тому що, по-перше, у нас розслідування воєнних злочинів відбувається в режимі реального часу. Станом на початок цього тижня, чи на кінець минулого, у нас 70,5 зареєстрованих воєнних злочинів. Вже 292 було підозри, 28 вироків щодо воєнних злочинів. Частина з них є реальною, здається, більше 10 реальних щодо полонених росіян, які у нас знаходяться тут, в Україні. Міжнародний кримінальний суд, важливо розуміти, що він розслідує не абсолютно все, ось ці 70 тисяч злочинів зареєстрованих. Це не для Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Вони будуть розслідувати найбільш серйозні порушення правил війни, воєнні злочини проти людяності та злочин геноциду, та проти найвищого політичного військового керівництва. Тобто нас тут, для нас тут головне – це співпраця нашої держави і Міжнародного кримінального суду щодо розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду. Це співпраця Міжнародного кримінального суду із державою, і з інститутами громадянського суспільства. Це є таким своєрідним паливом для роботи Міжнародного кримінального суду. І коли його немає, то і робота цього суду дуже є ускладненою. В нашому випадку вони почали роботу 2 березня 2022 року. Вони тісно співпрацюють і з нашими прокурорами, зокрема, це мені точно відомо. І я з ними спілкуюся, вони мої матеріали отримують завжди з 4 березня 2022 року. Ми з ними зустрічаємося і маємо певну співпрацю щодо певних справ, певних розслідувань по воєнним злочинам. Тому у нас тут імпульс є хорошим, бажання, воля, така політична, знаю, правова воля, воля юристів для цього є. Тому я думаю, що ми знаходимося на правильному шляху і ми бачимо вже сьогодні результати. Ініціатива щодо спецтрибуналу за сам факт вторгнення, вона є, коаліція тих держав, які підтримують, було 21 ще там в січні, сьогодні 29. Триває така велика робота в цьому напрямку. Міжнародний кримінальний суд працює, у нас тут був і прокурор Міжнародного кримінального суду. Вони тут будуть навіть відкривати зараз представництво для того, щоб тут більше людей могло працювати, щоб вони працювали більш наполегливіше, скажімо так, безпосередньо тут, в нашій державі. І тоді, коли відбувається війна. Тому ми в правильному напрямку рухаємося. І не слід забувати про універсальну юрисдикцію. Це саме така штука, коли воєнних злочинців, росіян, можна судити в тій державі, громадянином якої він, цей воєнний злочинець, не є. І де він злочин не вчиняв. Чому? Тому що воєнний злочин, злочин геноциду, і злочини проти людяності – це міжнародні злочини.
Зрозуміло.
Міжнародні злочини – це справа всього світу, це справа людства. Так. Тому ці злочини не мають строків давності. Тому за них можна буде судити через великий проміжок часу але нам би хотілося, звісно, раніше, і в багатьох країнах світу.
Дякую.
І ця ось ця система, я два слова, універсальної юрисдикції, вона, якщо ще 10 років тому вважали, що вона трошки помирає, то після події в Сирії, після цієї війни, вона знову почала активізуватися, скажімо так, в світовому правовому полі, будемо так говорити. І тому її можна, звісно, використовувати.
Дякую.
І можна з нею працювати також.
Дякую
також.
Дуже. Дякую. Юрій Білоус, адвокат, який займається збором доказів воєнних злочинів Росії проти України, був зараз з нами. Буквально хвилина, нетривала пауза і продовжимо. Юрій Луценко залишається з нами.
Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Коли звичайної води замало, є Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
Я рятуюсь Рео.
Я дітей рятую Рео.
І сама рятуюсь Рео.
Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
Мрієте про валер'янку, яка заспокоїть вже з пари капсул? Тоді для вас валер'янівна. Валер'янівна – спокій перемагає. Найближча аптека з акційною ціною на сайті INC.UA. Валер'янівна. Купуй українське.
Продовжуємо засідання воєнного кабінету. Юрій Луценко, капітан Збройних сил України, зараз з нами. Поговоримо про зовнішню політику. Тож, Сполучені Штати, Китай. Що відбулось на цьому тижні? І США, і Китай оголосили про свої оборонні бюджети. Збільшили і та, і інша країна. Зокрема, на 17 мільярдів доларів збільшила США. Зараз він буде становити 835 мільярдів. На 7% збільшили китайці. Він буде становити 255 мільярдів доларів. Запускаються процеси виробництва зброї по всьому світу. І, зокрема, в США. Китайці вивчають досвід використання зброї в Україні. Помилки, які створила Росія. Джавеліни вони взяли собі на озброєння, так, і вивчають. До чого вони готуються?
Ну, власне, ця війна, війна Росії проти України, змінить весь характер ВПК у всьому світі. Американці, звичайно, йдуть в авангарді цих змін, бо мали і мають, і ще довго будуть мати найпотужніші збройні сили. Більше того, в ході допомоги Україні вони змогли розкочегарити, скажу так, своє ВПК, яке зараз працює в три зміни, і закуповують нове їхнє озброєння, найбагатші країни Європи і Південно-Азійського регіону. Старі озброєння переходять до нас. Частково нові озброєння показують у нас свій потенціал, і відповідно, американські ВПК на підйомі. Це перша історія. При цьому, звичайно, всі розуміють, що структура Збройних сил, структура ведення війни категорично змінилася. Це війна розуму, а не кількості танків, наприклад. Це війна дронів, це війна високоточних снарядів, це війна електронних систем наведення, це війна супутників. І такі, ну, тут безліч є нюансів. Вже не потрібно мати величезний флот, як в Росії, достатньо наводних чи підводних дронів.
У мене враження, ви говорите про якусь війну, яка буде.
Да.
Тому що та, да. Яка
ця
зараз,
війна показала, що техніка часів Другої світової та Холодної війни віджила своє.
Угу.
Подивіться, танки на цій війні не відіграють ніякої ролі. Це просто пересувні гаубиці. На цій війні авіація не дуже застосовується.
Угу.
Бо в росіян немає високоточних ракет класу повітря-земля, де взагалі вони беззахисні перед американськими високоточними системами оборони. І багато-багато інших речей. Тобто змінюється все. І Сполучені Штати зараз, сцементувавши НАТО, загальним величезним ресурсом, не тільки американським, але й європейським та їхніми союзниками в інших частинах світу, зараз будуть модернізовувати армію захисту демократій в множині. Демократії. Китай. Китай, як завжди, вчиться. Китай, як завжди, розмірковує і враховує. Це їхня специфіка. І якщо хтось і виграв від цієї війни, уже, то це вони. Фактично, всі західні санкції на товари народного вжитку замінені китайським. Економіка на підйомі. Фінансова система від'єдналася від, ну, достатньо сильної міри від американського впливу чи від західного впливу. Росія стала постачальником супердешевих енергоносіїв. Так. Газ Владивостоку російський коштує вдвічі дорожче, ніж в Пекіні. Да? Достатньо цього знати. І тепер Китай, звичайно, також хоче мати армію сучасну, про що на от останньому двох сесіях, які відбуваються зараз в Пекіні, у виступі заявив керівник Китаю Сі Цзіньпін. Він вимагає будувати армію високотехнологічною. У них величезне відставання від Америки не тільки по абсолютному розміру бюджету, але й по технологічним потужностям. Угу. І тим не менше, вони будуть будувати не кліпати танки, як Радянський Союз. Всі 70-80-ті роки кліпав, щоб дійти до Ла-Маншу. От половина цих танків якраз лежить в Донецьких степах. А він буде кліпати армію дронів, армію супутників, армію...
Вони готуються до війни між собою?
Ні, думаю, що це не так. Думаю, що світ знаходиться в фазі, коли світ став двохполярним. Очевидно, що лідером західного світу і західних демократій є Сполучені Штати Америки. Очевидно, що лідером автократії і диктатур є Китай. Як тільки це стало ясно, ці сторони стали претендувати на певний контроль в світі. Наприклад, Китай через м'яку силу, через дуже дешеві на початках інвестиції, підкоряє собі Латинську Америку, Африку, Азію і так далі. Американці, які завжди вкладували гроші в захист цих країн, тепер розуміють, що цього недостатньо і також думають над інвестиційними проектами. Але це економічно-політичне змагання, на жаль, після безумного демаршу військового злочинця Путіна, вимагає від них ще і оборонної міці. Обидві столиці двохполюсного світу почали укріплятися, щоб бути спокійними за ймовірну поведінку, ну, наприклад, сторони диктатури, таку, як продемонстрував Путін.
Пане Юрію, а ви відомі своєю лаконічністю.
Останнім часом не виходить.
У нас хвилина, і я не можу не спитати ваше бачення того, як будуть розвиватися події на українському фронті у найближчі два місяці. Якими ви їх бачите?
Повторюся, я вже це казав, але поки що нічого радикально не змінилося. Ми маємо цих два місяці, лютий, березень і, можливо, половину квітня, вритися в землю, зціпити зуби і всі свої зусилля кидати на оборону. Тим часом всі, від кого це залежить, приготуються до контрнаступу і, впевнені, проведуть його успішно уже цією весною. Звільнення Мелітополя, Бердянська, інших південних рубежів вздовж Азовського моря буде означати військову перемогу і перелом в ході війни. Зараз ми ще знаходимося за крок до цього перелому, але пік протистояння ще не прийшли. В зв'язку з цим лаконічно до кожного українця, хто почуває собі відповідальність за державу, за дітей, за майбутнє, вимагається дуже проста річ, яку сформулював лаконічно американський президент Теодор Рузвельт, котрий жив в кінці 18 століття. А роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є. Якщо так будуть робити всі свідомі громадяни України, перемога буде за нами.
Дякую дуже. Дякую дуже. Юрій Луценко, капітан Збройних сил України, генеральний прокурор України з 16 по 19 роки був учасником засідання воєнного кабінету, провів Валерій Кавниш. Дякую, що дивились. Тримайтеся. Переможемо.